Vejret resten af dagen bliver tørt og solrigt, og så mellem 8 og 13 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra vest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Okay. Ja, velkommen her til 9 timers maritim nærradio, hvor du skal blive revet igennem en flok af vilde søheste og så en lille smule puder til tuden, hvis du forstår sådan en lille en. Nu bliver det kraftet med vildt, det er sommer, det er forår. Jeg er lige så stille begyndt at blive lidt springflad i bukserne.
Det kan altså ikke være både sommer og forår.
Nej, det skal du ikke bestemme ind i mit hoved. Der er plads til lidt af hvert, og jeg har bukser på med plads til begejstring. Så lad os sus ud og sus på noget asfaltsurfing, for det er kraftet med den nye.
Hej.
God eftermiddag, og hjertelig velkommen til endnu en gang halløj her på stationen med undertegnet og Jan Elhøj. Bæltestedet bliver det til.
Mm-hmm.
Skal vi bare springe ud i en programoversigt, Jan?
Ja, lad os det.
Oha, øjeblik. Ja, ja, den er der.
Huh. Ja.
Huh. Ej, 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 ej.
Hvad har vi til i dag? Kære lyttere, ej, bare skru lidt op, ikke?
Ja, ja.
Okay. Jamen altså, vi skal jo snakke om, at Michelin-stjernerne er blevet drysset ud over den danske restaurationsbranche i dag. Og en stjerne faldt til et af mine rigtig store gastronomiske idoler, må jeg alle indrømme. Det skal vi snakke om.
Ja, så skal vi også snakke om en gæv ung mand fra England. I en alder 13 år, der er han simpelthen...
Ja.
Da, 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 da. Nå, han er simpelthen verdens yngste atomfysiker. Han gik lidt amok i skolens fysiklokale, og bum, så var der en atomreaktor lige midt i det hele.
Måske har han drukket for meget kaffe. Det kan i hvert fald give angst. En ny undersøgelse viser, hvad koffeinen ikke er god for. Vi går selvfølgelig nærmere ind på det, hvis folk... nu er der... Ikke nogen her i studiet, der drikker kaffe, men vores allestedsnæværende troldmand, Jiggy Jakes, han suger jo en tung moks.
Han er det tunge mok, han er foretaget.
Tung moks.
Ja. Og jamen, så vil jeg bare lige sige det.
Derudover så har vi en stor mission, og det er, udover at vi har en dansk astronaut, der skal på rumstationen ISS. Jeg håber ikke, det er en rengøringsselskab, der gør. Hvad hedder det? Til næste år, så har vi altså en navnejagt. Hvad skal vi kalde? Hvad skal han kalde missionen? Det er en officiel konkurrence. Vi lægger selvfølgelig links og sådan noget op. Følg med i det. Vær måske med til at navngive den første danske aktuelle rummission, som sådan.
Ja, så skal vi også snakke om biler lidt. Vi skal snakke om Toyota, som har lavet en ny hest, en ny bil, som skal rides, skulle jeg til at sige, om igen.
Et bilmærke, jeg jo har et fantastisk forhold til.
Ja, vi skal... Ja, hvis man forstår sådan en lille en. Vi skal snakke om en ny ting, som Toyota har gang i. Og det er en bil, som skal styres som en hest. Det var sådan, det var.
Og så har vi fordi vi også skal yde lidt public service, så har vi jo også lidt ting, som der er blevet sat til salg i løbet af det sidste stykke tid på de forskellige sider, hvor man nu kan sælge brugte ting. Det kigger vi på i dag. Rigtig hjertelig velkommen til. Men lad os da komme i gang, Jan.
Ja, lad os det. Vi har jo travlt.
Det har vi. Michelin-stjernerne er drysset ned over den danske gastronomi endnu en gang. Og hvis man er af den skuffe, der tror på, at Michelin-stjernen er den absolute guide til det mest fantastiske gastronomiske liv, eller til de mest fantastiske gastronomiske oplevelser.
Jeg plejer bare at kigge efter smileyen, så er jeg tilfreds.
Ja, og det er heller ikke noget dårligt bud, Jan, på, hvordan man finder et godt sted at spise.
Nej, vel?
Det vil jeg blandt indrømme. Der er faldet stjerner i dag til nogle nye danske restauranter. Jeg har valgt
kun... Ja, en, der kun har været åben i et år også.
Ingen gang et år, faktisk.
Ingen gang et år.
Og der skal altså lyde... jeg vil anerkende kokken Ronny Emborg, som faktisk nu har præsteret at give sig selv og sin restaurant Marshall en stjerne i år. Tillykke til hele holdet på Marshall. Tillykke til Ronny E. Der er for få Michelin-stjernekok, som hedder Ronny. til at starte med.
Ja, det er
og Ronny, han er altså...
så er de i hvert fald selvudnævnte.
Altså at gå fra at være
udlært... Ronny.
Ronny og være udlært på Mols Kron i 2004, som også, hvad hedder sikkert, er et fint sted. Mm. Så har han altså nu landet sig en Michelin-stjerne med eget navn på et eller andet sted. Og det synes jeg, man skal anerkende.
Det er godt gået, bestemt.
Han har været kok på Kongeskibet Dannebrog. Han har været på D'Angleterre. Han har været med som assistent ved... han har været med som assistent til på Cuisse d'Or. Endnu en fisen fransk kokkonkurrence, som ja, jeg siger det som det er.
Ja, jo, det gør jeg det.
Med respekt for at ja. En særdeles bekendt af mig har deltaget og rent faktisk vundet. Han har været på restaurant Geranium også, som souschef, vil jeg sige det. En af de restauranter, som i dag var forventet at skulle have en op hos Rasmus Kofod og Søren Ledet og deres dejlige hold ude på Nationalstadion. Ikke? Jeg håbede på, at de havde der to stjerner, men jeg tror, at når man når det op alligevel, altså selvfølgelig er det noget at få en Michelin-stjerne, jeg ved det ikke, men hvis det skulle komme for mig, drenge, ro på, jeg styrer på lortet alligevel. Noma ja. Fik heller ikke, måske fordi det blev for vildt, nu har René Kasebi tabt Ølands hvide småkærne på gulvet og tramper rundt i dem, kun i en træskostøvle og med svømmefod på den anden.
Fanden.
Ja, det er noget lort. Men altså, Ronny, tillykke med det, det er det.
Jeg synes, det er fantastisk. Ikke? Han har selvfølgelig en del med i bagagen, men det er han ligesom nu kan sige, jo tak.
Bum.
Der var den.
Ja, ja. Og for kokke i hans... I hans gearing, ja. Der er det altså, der er det good shit.
Og jeg har også læst forskellige steder.
Det må han gerne. Dagens selfie, det må godt være. Der er selvfølgelig også nogle andre restauranter, som har danske restauranter, som får stjerner. Tillykke med det. Thomas Rode har sgu mistet sin Michelin-stjerne.
Jamen, han har heller ikke tid. Han har en del køkkener, der skal sættes op. Så må man jo slække lidt på andre.
Jo, og tv, der skal laves.
Ja.
Han har lavet meget tv også, ikke?
Jo.
Utrolig, utrolig dygtig, hvad hedder det, utrolig dygtig tv-mand, kok. Og så har han jo også utrolig været i bar overkrop, hvor han beskriver, hvordan det er at være undervandsjæger. Mm-hmm. Også på nogle forskellige blade. Så har man jo, når man gør det, ikke tid. Jeg har fornemmelsen
af... Det viser vel også lidt, at hvis man vil være i Michelin... Toppen.
Formel 1.
Ja, så skal man fokusere på det, og så skal man ikke...
Og så er der ingen svingerner.
Bange køkkenet op og lave...
Åbenbart, ikke? Så er der ingen svingerner.
Jagtture under vandet.
Hvad hedder det? I hvert fald ikke gør det også, måske, til... Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg synes selvfølgelig, det er synd for Thomas, men han er jo en paleomand.
Ja.
Og som jeg har sagt så mange andre gange før, der er en grund til...
Sig det igen.
Der er en grund til, at paleomad døde. For flere tusind år siden,
ja.
Der kom noget, der var bedre.
Mm.
Sige det som det er. Men det er jo en sindssyg jagt, den her Michelin-jagten, hvis man er inde i den verden. så er det jo noget af det aller ypperste, man kan få. Og det er noget, som man kan jage hele sit liv.
Mm. Men det er også som om, der er en del skuffelse derude nu. Altså...
Ja,
folk.
Det, altså nu hørte vi jo lige i nyhederne Søren Frank, anmelderen på Berlingske.
Siger, at vi er 3. division nu, ikke?
Ja, så, hvis man tror på Michelin-guiden, fik han så også retfærdigt nok sagt.
Ja, lige præcis.
Jeg er ikke den store overbevist, jeg er ikke overbevist om, at Michelin som sådan er det mest innovative og progressive...
Det vigtigste.
At de står for, at innovation og progressivitet skal være det nye. Mm. Man kan være skræmt over og intimideret sikkert nogen i komiteen over, der er noget, der springer virkelig i øjnene, som værende nyt og forskelligt fra alt muligt andet, man kender. Sagaen, der døde for nogle år siden, det nordiske køkken, var jo en stor del af, at Noma fik verdens bedste restaurantprisen og så videre. Geranium i den grad også. Vi har nogle af de allerdygtigste mennesker til at arbejde med de her nationale råvarer, som jo er blevet kendetegnet for noget nyt spændende, sundere og et bedre alternativ i forhold til alle mulige ting. Ikke? Men hvis jeg skal være helt ærlig og komme fra bunden af Nusaburs, så vil jeg sige, at jeg har været heldig nok til at kunne besøge en del træstjernede Michelin-restauranter. Det har været min opsparing. Det har været det, som... Der er nogen, der vil til Mallorca, der er nogen, der vil bestige Kilimanjaro eller smide skrald på Everest. jeg vil gerne spise godt, og jeg vil gerne opleve. Og det har heldigvis ført mig rundt i alle mulige dele af verden, hvor jeg har fået lov til at kunne, eller hvor jeg har brugt min surdopsparte, sovet på gaden og spist på en 3-stjerne Michelin-restaurant. Lad os bare sige det på den måde. Lad os sige det, som det er.
Har du det?
Ja.
Ej, lige ude for en restaurant?
Nej.
When do you open? I'm hungry.
I did a bench in Italy. Nej, men det er en sindssyg jagt, og det er meget, meget prestigefyldt, og det er noget, der lægger pres på mange. Der er jo mange restauranter, som jo i tidens løb har haft 3 Michelin-stjerner sådan partout.
Mm.
Altså hvor man kan sige, at store kokke som Alain Ducasse eller hvad hedder det, Paul Bocuse, jo deres restauranter et eller andet sted får nærmest partout, fordi de måske er grundlæggende for den skole, hvor udfra man dømmer.
Ja, det skulle lige til at sige, så er det jo næsten selvsagt.
Der er rugbrødrene i England, ikke, som har The Waterside og sådan nogle ting, som også igen og igen har fået 3 stjerner igennem mange år. Rugbrødrene, som jo er franskmænd, men bosat i England, har en stor indflydelse på de engelske stjernekokke, som vi kender i dag, Gordon Ramsay, Jamie Oliver. Mange af de der, Rick Stein, mange af de her kokke, som de stammer ud fra det her. Mm. Og de får jo også nærmest partout en 3-stjerne, men de arbejder for det, og det er utrolig klassisk fransk. Hvis man går ind og spiser på The Waterside, så får du noget mad, som du kunne have fået i Frankrig. Fuldstændig klassisk, coffier-mad, som er sådan den klassiske skole af Cuisine Nouveau, det nye køkken. Der er ikke nogen slinger i valsen. Der bliver måske prøvet lidt, men du ved, der er ikke meget ingefær, der er ikke meget...
Men fransk mad og Michelin går vel også hånd i hånd? På
sådan, sådan synes man, ja. Det er. Og der, nu rasler de også fra Michelins side med at sige, der kommer en særskilt skandinavisk Michelin-guide, fordi at vi de seneste år er kommet med så meget nyt til bordet, ja. I form af den her doktrin omkring det nordiske køkken.
Men det kan jo ikke fortsætte.
Nej, det kan det ikke, og det nordiske køkken levede aldrig op for mig.
Så mange varianter af tang har vi slet ikke.
Næh,
i de skandinaviske farvande.
Og de ting, som det lige pludselig hæver ind i hvad hedder det, køkkenet, helt afghansk, kan jeg sige, dem har brugt i hundredvis af år, altså hvis man bare en lille smule inden i det der, så altså, nej. Men, hvor hårdt det her pres på Michelin-kokken er, det viser en dokumentar, som BBC har lavet, som hedder Madness of Perfection, som er en dokumentar om Michelin-kokken i England, men også om en skæbnesvanger, som hedder Bernard Loiseau, som havde den restaurant, der hed La Côte d'Or, som var en 3-stjerne restaurant. Men
sig det, som det er.
Det presset blev for meget, og en aften efter service, så valgte han at proppe sit jagtgevær i kæften og blæs hovedet af sig selv. Han havde haft nogle diagnoser, men stadigvæk, det er et vanvittigt pres, som folk lægger på sig selv, men også selvfølgelig på en anden, fordi det er jo en konkurrence. Jeg lægger et link ud på vores hjemmeside, facebook.com/bæltestedet. Det er bæltestedet uden E, men med AI i stedet for. Mm-hmm. Og så kan man lige tjekke op for det. En vild historie, men det der med, at jeg siger, at jeg er glad for, at Ronny Emborg, han er glad for at få en Michelin-stjerne, men... Han har sgu altid, når jeg har kigget på, hvad han har lavet i forskellige sammenhænge, og læst artikler, hvor han har lavet opskrifter til, og sådan nogle ting, og sager, den er stensikker. Han får en julestjerne, det gør han altså. Det kan du bande på, han gør. Han får den lige til julestjernen af mig. Men fantastisk med det, og at vi jo igen sætter en fed streg under, at vi godt kan finde ud af at lave ordentlig mad i Danmark, ikke?
Bestemt.
Jeg kan godt lide det. Så tillykke til dem, men herfra, der bliver vi nødt til at sende den til Ronny. Sende den største hilsen til Ronny. Selvfølgelig til alle de andre, der har den. Det er klart, det skal jo ikke hedde sig, at vi ikke sådan. Men bare, så fik jeg... det er en ting. Det er en ild, der brænder ind i mig, Jan.
Jamen, jeg ved det.
Jeg er gastrofil.
Ja, meget.
Til fingerspidserne.
To the extremes.
To the extremes. Så det var starten.
Ja.
De dryssede stjerner.
Jamen, vi skal videre.
Yes, jeg skulle bare lige lægge den her ud på hjemmesiden på Facebooken.
Gør lige det.
Den er der nu. Michelin Stars The Madness of Perfection. Den ligger der. Nu.
Så skal vi snakke om en engelsk knægt.
Ja.
En rigtig lille kemiker.
Altså sådan, så han havde et hvad hedder det, sådan et laboratorie inde i... Inde i, hvad hedder det, i stuen?
På sit værelse måske? Nej, det havde han ikke. Vi skal snakke om en britisk dreng, der i alderen af 13 år er den yngste person i verden, der har bygget en atomreaktor. Og det fik han ikke lov til derhjemme. Så derfor så spurgte han pænt om lov på skolen.
Ja.
Jamie hedder han. Jamie, yes. Edwards. Og han fik altså lov til at lave denne her Star in a Jar, som det bliver kaldt.
En Star in a Jar?
Ja.
Det lyder
en stjerne i en krukke.
Ja, eller syltøjsglas, ikke?
Jo, det er ja.
Ja,
det kommer okay. Jeg på, hvad for en Google Translate, du bruger. men det var selvfølgelig ikke sådan lige noget, man får lov til. Han skulle selvfølgelig lige spørge skolelederen, om det var i orden, at han ligesom lavede det her lille eksperiment. Og skolelederen sagde, at det var fint nok, så længe han sørgede for, at skolen den forblev intakt. Jamie, han blev inspireret til at bygge den her reaktor helt fra bunden af, efter han havde læst en rapport, eller noget på nettet omkring den tidligere yngste, altså verdens yngste fusionær, kan man vel godt kalde det.
Ja, fysiker.
Fysiker. Nemlig amerikaneren Taylor Wilson, som var 14 år, da han satte rekorden. Men så kommer Jamie-drengen på 13 og tænker, ja,
fuck det.
Her kan jeg godt være med. Undskyld. Det er okay, du siger det.
Skrot op, siger jeg.
Så Jamie, han får tilladelse til at bruge skolens laboratorie, og der er selvfølgelig, fordi det er en, hvad skal man sige, ret heftig omgang, så er der selvfølgelig booket et opsynsteam og nogle eksperter, som ligesom kan følge slagets gang, kan man godt kalde det. Og
altså, jeg synes også, det er aggressivt, at den 13-årige får lov til at lave fusionsfysik i offentlige lokaler.
Jo.
Men var det en public school, eller var det...
Det er en public school.
En kvaler farbetalerne, okay.
Og Jamie, han står og fikser med det her, og han har meget godt styr på det. Og da Geiger-tælleren ligesom giver udslag, så er Jamie helt op og støde. For så er beviset der jo for, at han har fuldført hans...
Mission.
Det er ret vildt, det
Men
synes
hvis
jeg.
Man skal lave en atombombe, altså har han haft... adgang til
han har ikke lavet, altså han har lavet processen. Han har ikke lavet en atombombe. Jeg tror ikke. Altså,
men der må have været en eller anden form for radioaktivt eller en reaktion, der har skabt en radioaktiv, hvis Geiger til at reagere. Ikke?
Lige præcis.
Det er tosset. 13 år får lov til at rode med sådan noget.
Jo, men jeg tror også, hvis man ligesom havde i de her artikler, der ligger på nettet omkring ham eller på hans blog, som jeg lige kan lægge link ud til, hvor man kan følge Jamie og hans efterhånden daglige arbejde med ikke med atombomber, men med fysik. Altså hvis han havde skrevet noget med atombomber der, så tror jeg, at han ville få temmelig mange jobtilbud rundt omkring i verden. Hvis du forstår sådan en lille
Jeg skulle til at sige, at det er jo kimen til en ny amerikansk konspirationstv-serie, ikke?
Jo, og børnearbejde, det er jo lovligt.
Ja, det er 13 år. Er der nogen, der har budt ind?
Nej, det er der ikke, og det er slet ikke det, vi skal fokusere på. Okay. Vi skal selvfølgelig fokusere på at anerkende Jamie Edwards for ligesom at...
I den grad anerkende.
I den unge alder, ja. Ligesom at kunne brække det ned med alt, hvad der nu er om det her. Han siger, at hver dag, der surfer han internettet tyndt for at lære alt muligt om stråling, andre aspekter af kernekraft. Og så har han selvfølgelig også haft en del, hvad skal man sige, fagfolk til det her. Han, i starten, da han ligesom ville sætte det her projekt i gang og henvendte sig til nogle fagfolk, så tænkte de bare, en ung knægt, ikke? Han må da være tosset eller andet. Men det lykkedes ham. Og efter at have fået tilladelsen, og det så begyndte der nogle andre fagfolk, siger, det vil vi da godt være med til. Det er da et meget sjovt projekt, og man har jo ligesom haft en 14-årig amerikaner, der har gjort det før.
Ja, ja.
Som siger, vi stiller op meget gerne.
Der har også været et teenage-våbenkapløb i gang, ikke? Kan vi slå ham, den 14-årige? Kan vi få en 13-årig til at fremstille en ordentlig paddehat, om man så må sige?
Jo.
Jeg synes, det er spændende. Har du nogensinde bygget bomber i skolen, Jan?
Nej, jeg gjorde det efter skoletiden.
Ja.
Jeg ved ikke, om det er noget, vi skal snakke om.
Nej, jeg tror heller ikke.
Men jeg har stadig 10 fingre, og det er jeg glad for.
Jeg kan huske, da jeg fandt terroristens håndbog på det lokale bibliotek i Roskilde, der var der stor forår.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
Og jeg har da også med min fætter, der lavede vi brintbomber, da vi var små.
Nå, det lyder lidt farligt, Simon.
Det er ikke spor farligt. Det er jo utroligt nemt at lave brint. Det er saltvand og et par små...
Ja, hey, bip! Hvad er sådan noget på, ikke? Lige pludselig så hænger du på den.
Det står på side 1 i fysikbogen.
Jamen, det er ikke alle, der har den. De unge bruger nettet i dag.
Nå, så kan de få det at vide her, hvordan man laver en brintbombe. Saltvand, elektrolyse, Det er altså en spænding ned igennem saltvand, som så spalter, og ud af spaltningen, kommer der luftarten brint. Og den brint, den kan du fint opsamle, hvis du for eksempel tager en magreteskål og sætter en pose ovenpå, og så med elastik, og så sådan en Lego-transformator med lidt strøm i, en lille smule svag spænding ned i saltvandet, bum, og så lige så snart, at posen er fyldt, så er den fyldt med brint, og så er du klar til at springe. Og den skal bare antændes, og den er særdeles farlig, og det er noget, som jeg på det aller voldsomste ikke kan anbefale, at der bliver gjort derhjemme.
Nej, men tak for opskriften, og jeg er sikker på, at de unge lytter, de tager til efterretning, at det bestemt
ikke er noget, man skal rode med derhjemme. For hvis man roder for lang tid med det, så siger jeg det altså bare tak for nu, og så... Simon sammen med sin fætter i fætterens have.
Jeg lægger lige et lille link op som anerkendelse, og man skal huske endelig, hvis man har lidt fritid på arbejdet, og besøge Jamies fine lille blogspot-side. Mm. Og så lægger jeg da også lige et billede op af den gæve unge mand.
Jan, du drikker ikke kaffe, og har aldrig drukket kaffe i alle de år, jeg har kendt dig. Jeg har drukket rigtig, rigtig, rigtig meget kaffe. Mavesåret satte en stopper for kaffen. Men det er måske meget godt i virkeligheden.
Ja, hvorfor?
Både og. Det er fordi, at journalisten Murray Carpenter, han udkommer i midten af den her måned med bogen Caffeinated. Eller Caffeinated. Og der har han samlet forskningsresultater og ekspertudtalelser om blandt andet koffein og angstsymptomer.
Okay.
Der er jo også koffein i te. Har du inden for de sidste mange år haft angstsymptomer?
Nej.
Okay.
Men jeg... Jo, nej.
Nå, jeg vil bare sige, at man kan sagtens have fine, fine, helt rene angstsymptomer, uden overhovedet at drikke kaffe.
Mm-hmm.
Det har jeg prøvet. Carpenter, han tager altså udgangspunkt i, en forsker fra University of Michigan, som hedder John Greeden, som har lavet den her afhandling omkring koffeinangst, hvor han forklarer, at det ikke kun er folk, der er særligt koffeinfølsomme, som kan blive angstpåvirket. Det er faktisk alle. Jeg kan huske, da i gymnasiet, når man skulle tage sig sammen og så lave lektier den der en gang per år, så var der altså noget med at hive nogle koffeinpiller, ikke? Og så sad man der koldsvedt.
Det var 90'erne igen. Nå, 90'erne.
Så sad man der og hørte Jim Morrison og læste Michael Strunge og synes det var pissefedt det hele, ikke? Nå, John Creedon, han har fulgt en del personer, som har indtaget mellem 12 og 14 kopper kaffe i løbet af en dag.
Mm-hmm.
Og flere af dem har faktisk endt med at få en angstdiagnose hos lægen. Så hvis du er op omkring 12 til 14, så mærk lige efter, om du har det helt godt. Da forskeren Creedon så begynder at skære ned i deres koffeinforbrug, så forsvandt de angstsymptomer.
Okay.
Så hvis man sidder der en gang imellem på sin dyre danskdesignede stol bag det store danskdesignede skrivebord med slips på i en kæmpe, kæmpe stor koncern og bare lever af kaffe, så er det altså ikke de finansielle dyder eller udyder eller ugerninger, de får foretaget dig, der giver dig angsten. Det er måske din kaffe. Det andet kan måske hjælpe til, men det er reelt din kaffe.
Mm-hmm.
Så tænker du, hvordan ved jeg, om jeg har fået for meget koffein? Der kan være symptomer som svimmelhed, skælven, stakånden, hovedpine, uregelmæssig hjerterytme, panikangst og akut angst. Så det er altså noget, man skal lægge mærke til. Og det kan forekomme også ved meget mindre koffeinindtag end 12-14 kopper kaffe om dagen, Jan. Hvor mange kopper te drikker du om dagen, cirka?
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg drikker måske 4 kander eller sådan noget, tror jeg.
På en hel dag?
Ja.
Det kan godt være, det er for meget, Jan.
Ja, det kommer også an på, hvad er for noget te, man drikker.
Selvfølgelig. Vi drikker jo kun meget fin fransk te.
Ja, og jeg vil sige, jeg har ikke noget problem, selvom jeg napper en kande. Har jeg ikke noget problem med at... Altså, før jeg går i seng,
nej.
Så har jeg ikke noget problem med at sove eller noget som
helst. Carpenter, han henviser den her bog, som udkommer i midten af den her måned. Der henviser han til en undersøgelse fra 2007, som viser, at en række deltagere, der havde indtaget det, der svarer til 1,2 liter kaffe eller energidrik om dagen i længere tid, at der er halvdelen af den her brugergruppe, de fik altså som et minimum panikangst af det her. Uanset om de var arveligt disponeret, eller om de ikke var arveligt disponeret. om der havde været tilfælde i deres nære familie af angst før, eller en anden form for psykisk syge, som kunne, eller psykisk lede, som kunne lede til, til de her hvad hedder det, forskellige plateauer inden for angst. Skal man så holde op med at drikke kaffe? Jeg ved, der sidder mange derude nu, måske lytter til programmet og nyder en dejlig kop kaffe, helt stakåndet, let svimle og koldsveder. Skal man så holde op med at drikke kaffe? Nej, det skal man jo nødvendigvis ikke, synes jeg. Hvis du føler en angst, eller du føler dig panikanfald på vej, eller du føler noget, du ikke kan styre på, så bliver man nødt til, også som mand, kære brødre, at finde ud af, hvordan de ting hænger sammen. Og det er ikke altid, man selv kan finde ud af det. Det kan jo være, at man lige skal forbi en snakke-dude, eller snakke-dude inde, som kan hjælpe en med lige præcis, hvad det er. Men når jeg tænker på, hvad der ellers er af tilbud, fyldt med ting, som er opfyldt, altså energidrikke, for eksempel, ikke? Red Bull, Monster, Rockstar, alle de her sodavand med energi i. Red Bull jo, som af en god grund, var ulovligt i Danmark i mange år, fordi det indeholdt taurin, som jo altså er...
Man kunne købe det i Thai-supermarkederne, kan jeg huske.
Ja, der var det vist heller ikke helt lovligt, vel?
Nej, men der rykkede det. Der virkede det.
Men taurin, som jo altså er en molekylær fætter til amfetamin, at kaffen er en ting, men noget andet er det her, de her energidrikke, som jo for det første har masser af koffein i. Der er jo koffein i cola for den sags skyld, ikke for helvede. Men er så er der også utrolig meget sukker i.
Ja.
De fleste af de der unge mennesker, som man ser, der sidder og høvler en energidrik, ikke? Altså, det er jo ikke fordi, at de har brug for energien på den måde. De sidder bare og hiver sukker i kæften og bliver federe og federe på deres flade røv nogle gange.
Men det er også det, jeg tænker. Nogle drikker kaffe og nyder det, en god kop kaffe, og andre, de bruger det bare som, hvad skal man sige, drivmiddel til hele
boost.
Dagen.
Ja.
Jeg havde da, i mine unge dage, da jeg arbejdede i Irma, der havde jeg en chef, som jeg kun så spise frokost én gang i de 4 år, jeg arbejdede der. Og det var til julefrokosten.
Men til gengæld?
Så kørte han kaffe fra klokken 7 om morgenen, til han gik. Kaffe og smøger. Det var det eneste, han foretog sig inde i frokoststuen.
Ej, sådan var... den chef, jeg havde i Netto, han var sådan der.
Ja.
Prins 100. Og så... Det er rigtigt. Prins 100, og så... og så bare... og så kogekaffe, ikke?
Jo.
Det er god kaffe, var det næppe, men det var, du ved, sådan en...
slavekaffe på kanden der, ikke?
Lige præcis, ikke? Ja. Og så fik den af. Men altså, hvis du nu for eksempel er professionel sportsudøver, og du har cirka 2-3 timers fysisk hård træning 6 dage om ugen, så kan du jo snilt hugge en palle energidrik, hvis det er det, hvis man forbrænder det, ikke? Men det, som jeg har prøvet at søge et svar på, det er, hvis der er nogen, der ved det, at jeg, kære lytter, vi ved, at I er velbevandret ud i alle former for videnskaber.
Det skal jeg love for.
Vil angsten kunne komme kun af koffeinen, altså af de her opkvikkende midler, fordi så vil angsten jo altså også være på indtog i en dansk ungdom, så vil vi jo altså lige om lidt se en horde af folk i starttyverne, som jo altså er bimlende angst for alt.
Ja.
Er det strategisk tænkt?
Måske.
At der er mindre palaver, hvis børnene sidder angst derhjemme i en krog. Jeg håber det kraftedeme ikke. Hvad hedder det? Så tjek det. Tjek dine unger, hvis de drikker for meget. Må dine unger drikke energidrik?
Jeg tror ikke engang, de ved, hvad det er, faktisk.
Nå.
Jeg drikker heller ikke den slags.
Nej, det smager også fuldstændig forfærdeligt mange ting, og så bliver det jo blandet med sprut og sådan nogle ting og sager. Skriv ind, kære lytter, hvis det er, at du ved, om angsten, den kommer også af koffein i små kedelige, klamme energidrikke. Kan den også komme derfra, eller er det kun, fordi den er i en sammenhæng med kaffen, er det temperaturen? Hvad er det, der gør, at vi angster den så hårdt over kaffe? Det bliver spændende at se, og vi vil rigtig, rigtig, rigtig gerne lige have, at du giver dit besøg med facebook.com/bæltestedet.
Hej, jeg hedder Brian Lykke. Du lytter til Bæltestedet. Jeg har det rigtig godt med programmet, men ikke så godt med valer.
Nå,
ikke for noget, vel?
Jeg vil bare lige sige det.
Hæ?
Så skal du ikke tænke mere over det, vel? Så ved du det.
Yeah!
Jeg skal lige lægge noget ud på vores side her.
er det derovre?
Ja, vi multitasker. Hold kæft, hvor det kører.
Og kan man egentlig blive immun for, over for koffein? Jeg kender jo mange, som altså lever af den onde moks. Altså, ja. De tager den...
Jeg fatter bare ikke, man kan holde til det. Altså, ens krop må da for et eller andet tidspunkt fortælle en, at...
Jamen, det kan jo være, at man bliver javagalvaniseret, og så på den måde...
det løber lige igennem.
Undstår kroppen nogle former for fysiske men, selvom man mishandler den med den brune læsk.
Ja. Nå, vi skal videre.
Ja.
Ny undersøgelse. Hillerød er blevet tykkere, men ryger mindre.
Åh, 3400. Hvad sker der for jer?
Så ved vi det.
Jeps.
Morten er verdens hurtigste til at stable kopper. Okay.
Yes.
Rotter og heste kan ikke kaste op. Pas på de falske asfaltarbejdere.
Yes.
Det er ved at være sæson for det.
Åh, oh, nej.
Cigaretlighteren blev opfundet før tændstikkerne. Nu kan du komme af med din pollenallergi. De fleste læbestifter indeholder fiskeskæl. Ja.
Pollenallergi. Du kan komme af.
Ja,
det er jo...
Det kan du godt lide.
Nej, det kan jeg fucking ikke.
Du vil ikke heller høre noget om læbestift, der indeholder fiskeskæl.
Nej, fordi det kan der alle noget til jo.
Ja.
Jeg er mere bekymret for den del af den danske befolkning, som jeg tilhører, det broderskab, det hellige broderskab, som får Rotary Club, Lions Club og frimurerne til at ligne en flok drengespejder, det er pollenallergikerne. Og dem er jeg en stolt del af.
Ja.
Der går jo ikke så lang tid, når hvis vi har det her forsvar, Jan, så går det ikke så lang tid før, at jeg hiver den navnkyndige astmaspray frem.
Mm-mm. Men der er godt nyt.
Hvad sker der? Kan jeg komme af med det?
Det er Danmark, der er på banen nu.
Danmark?
Og, ja. Og inden for bekæmpelse af pollenallergi, der er vi ikke 3. division, som i Michelin-verden.
Nej,
du. Der rykker vi helt op i toppen. Nu skal du høre, Simon.
Ja, sådan er det jo med kroniske sygdomme også. Det kan vi behandle.
Ja. Forskere har udviklet en ny metode til at næsten helt at fjerne luftens pollenpartikler.
What?
Før de når slimhinden. Ja. Nu kan jeg se, at du sidder derovre med en lille blomme på.
Ja.
Det ser ud til, at lindring er på vej til den million, eller ja, godt og vel million danskere, der lider af høfeber, også kendt som pollenallergi. Et filter til at sætte på næsen kan reducere din allergi for pollen markant, viser nye forsøg.
Ja.
Men der er bare lige det her med, at altså, et filter på næsen måske ikke er så smart. Så nu har... De er på Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Miljø og Arbejdsmedicin, går lidt i gang med at rode med noget, som er lidt mere fikst. De har testet forskellige næsefiltre mod pollenallergi, og ikke helt haft held med det, fordi de tidligere udgaver af dem netop var nogen, der fyldte lidt for meget, kan man godt sige, ikke?
Jo.
Og så kan man jo lige så godt bare tage en hel maske på. Men nu har de altså lavet en fin lille ting med en bøjle, som du så kan hive op. Det står af nogle nye filtre, ny filtertype, som sættes yderst, en yderste del af næsebordet med en lille bøjle. Så det er nærmest ligesom sådan en lille indre næseklemme, man sætter op. Og der er de her filtre, så Simon.
Det er fandme smart.
Ja.
Og også lidt upraktisk, vil jeg egentlig mene. Der er ikke noget værre, end når man bliver pollenet helt til i hornet. Og så lige pludselig så begynder ens slimhinder at drive, og ens ellers andre respiratoriske virker i kroppen lige så stille begynder at lukke til. Og hvis man så har noget stoppet op i næsen, så kunne jeg da ikke forestille mig noget mere ubehageligt, end at man kommer til at slutte den op i næsen og ind igennem svælget og så synke den.
Jamen der sidder sådan en lille, nærmest som et brillestel forestiller mig, der sidder sådan en lille dut i midten.
Så vi taler tyrering.
Skubber distræt op. Det kan godt være, at de laver nogle smarte...
Sådan lidt emo.
Ja, noget inde i et emo. Design. Men det, jeg tror, det er ret diskret. De arbejder på det. En af dem, vi skal anerkende for det her projekt, det er en herre, som hedder Torben Sisgaard. Og han fortæller, at de har testet de her nye næsefilter på 21 pollenallergikere i et særligt klimakammer, som man har på Aarhus Universitet.
Jo, det lyder frækt.
Det må være noget af en pollenboks.
Det er der, man kan sutte sig til en PhD-indstilling i det rigtige miljø.
Resultaterne viser blandt andet, at testpersonernes halsirritation blev reduceret med op til 75%, mens symptomerne som løbende næse, kløe, nys og stoppet næse faldt med 21% i den her kontrolgruppe.
Anseligt. Jeg ved ikke, om jeg anerkender det nu, men jeg vil da love, at hvis den bliver sat i produktion, og man kan få fingre i den, så skal jeg da prøve en.
Det er jo et skridt på vej i den rigtige retning, og jeg tænker, et partikelfilter, kan man vel godt kalde det.
Jamen, det er jo fantastisk.
Til tuden. Det er da en god løsning.
Der er jo nogle, min pollenallergi, den er faldet sådan i intensitet, efter jeg er blevet ældre.
Mm.
Men der er jo stadig nogle anfald, man får, som er pissehammerende irriterende. Og der kan man nogle gange skulle have nogle antihistaminer, og i nogle andre særlige tilfælde, så har man altså skulle have nogle lidt hårdere former for ting.
Mm.
Og det er ikke særlig rart. Jeg har i sidste mange år taget sådan en urte- og akupunkturbehandling mod min høfeber, og det har virket tilforladet. Men det er jo pissebelastende, når man cykler, og også selvom man bor i byen. Altså, når jeg kommer på landet, så er den jo helt gal, ikke? Om sommeren, på mange måder. Så derfor er det jo måske meget rart at bruge.
Men der er godt nyt.
Hvad er der?
Ja, nu skal du høre. Ham, vi skal anerkende for det her projekt, det er, eller opfinderen, kan man vel kalde, det er en MD-PhD-studerende ved Aarhus Universitet. Og han hedder Peter Sinkjær Kenny, tror jeg, det er. Og han siger, i første omgang sætter vi det til salg på nettet, for at se, hvordan folk tager imod det. Og det er altså allerede i midten af maj.
Ja, det er også der, den skal komme.
Yes.
I hvert fald senest, vil jeg sige. Hvis vi fortsætter med det her vejr, så kan den komme tidligere, hvis den
skal. Så omkring maj, så bliver der altså lanceret det her nye næsefilter. Og det er et skridt på vej i den rigtige retning for den her godt og vel 1 million danskere, som lider af pollenallergi. Det skal lige siges, at i universitetets klimakammer, der er der forholdsvis ret lav eksponering af pollen. Men altså, det er et skridt i den rigtige retning.
Sådan en cykeltur ude et eller andet sted ved
i Dyrehaven?
Ja, måske det kunne være Dyrehaven, eller hvis man tog en cykeltur
Rold Skov.
Ved nogle marker et sted i Jylland, ikke? Den er tung nok, altså, der. Eller hvis man lige drøser igennem sådan en indkørsel, der har nyudsprunget birk hængende, og så kommer man ind, og så hæver man til dobbeltstørrelse, og så, eller så begynder man bare at få de helt klassiske 11-taller, og snot, og røde øjne, og kløen, og så skal man hjem og i seng, og så er der ikke nogen ting, der er sjov.
Kan man få pollen mareridt, tænker jeg? Har du nogensinde haft det?
Jeg har jo tit svært ved at huske min drømme. Så det kan godt være, at jeg har haft det uden at vide det, men jeg har ikke. Altså, hvordan? At jeg vågner op, bader i pollen?
Løber igennem med sådan en mark, mens dit hoved bliver større og større, eller? Det var ret vildt. Allergiker, pollenallergiker, mareridt.
Ja, jeg tror, at næste gang, det lægger mig for, at jeg kan træne mig ind i en drøm, så skal det helt klart være, se, hvad der sker. At jeg bare står i sådan et finsk landskab, kun med birketræer ved en klar sø. Og så skal jeg se, hvor lang tid at der går, før at jeg skal hoppe i søen og få renset hele svældet, ikke?
Du løber ud over sådan en mark, der står i fuld flor med sådan en hængebirk, der jagter dig.
Så er du gang, hængebirke.
Ja, hængebirke. Det er en bande.
I folkeskolen dengang, hvor verden kun var sort og hvid og diskant og mono, der når der var idræt udendørs, det skulle man jo, havde jeg også idræt udendørs, så skulle man ud og løbe på fodboldbanen, ikke? Og udover, jeg aldrig nogensinde blev valgt til fodboldhold, tror jeg. Jeg stod altid på mål. Så hvis jeg endelig kom med ud der om sommeren, så havde jeg faktisk en sæd med, hvor der stod, at jeg kunne være fritaget fra idræt på grund af allergi og høfeber. Og så sad jeg så bare røg nede bag ved fodboldmålet. Og så kom vi musiklæren og sagde, du må ikke sidde og ryge i timerne. Jamen, vi er ude for, mand. Altså, hvad sker der for dig? Nej, du må pakke den majspip væk, og så ligesom det. Men
rød årlig, var det ikke?
Jo, sort.
Sort årlig.
Sort årlig, ikke? Smukker den sorte årlig. Men vi anerkender ham fra Aarhus Universitetshospital. Der sker mange gode ting her på Aarhus Universitetshospital. Vi anerkender jer.
Ja,
100%. Tops op til jer.
Peter Sinkjær Kenny.
Ja, Peter Sinkjær Kenny. Pollen Main. Det bliver fandme fedt.
Nu skal vi videre.
Lægger du noget op, så jeg kan se et link til den?
Fordi vi har masser, vi skal have lagt op, og lige pludselig så er vores Facebook-side fyldt op.
Nu skal vi til noget særdeles vigtigt, Jan.
Ja.
Og det er jo, at vi jo får navnet Andreas Mogensen printet ind på hjernen snart. ja. Hvis man ikke allerede har det. I 2009 så blev han jo valgt til at være en af de 6 medlemmer af af det europæiske astronautkorps, som skal til den internationale rumstation ISS i ude i rummet, Jan.
Det bliver stort.
Men han har brug for at finde et navn til sin mission. Nu læser jeg lige, hvad der står her på videnskab.dk, Danmarks bedste hjemmeside. Jeg har brug for jeres hjælp til at finde et navn til min mission. På missionen skal jeg for eksempel teste nyt kommunikationsudstyr, der gør det nemmere at kommunikere mellem rumstationen og jorden, og en ny beskyttende kropsdragt kaldet skinsuit, der kan modvirke de skadelige virkninger af vægtløshed. Jeg elsker sport og dyrker rugby, basketball og faldskærmsudspring, og så følger jeg gerne med i forskningen i astrofysik, exobiologi og evolution. Jeg håber på, at det kan give jer lidt inspiration til navnet på min mission. Vi vil selvfølgelig gerne byde ind med nogle gode navne på sin rummission. Ja. Det er jo kæmpestort, at Andreas han får lov til at hoppe i rummet. Det må man sige.
Bestemt, bestemt.
Og så kunne man jo godt forestille sig, hvilke navne, og måske var der nogle interesser, som ville være med til at navngive. Og der kunne jeg godt forestille mig, at sammenhængen mellem Tycho Brahe og Ole Rømer, vores kendte astronomer, ligesom blussede op i sådan fuldstændig ukontrolleret ild. Og det
ville også være fornemt, ikke?
Ja, det ville være fornemt. Altså, jeg kunne godt forestille mig, at hvis det var sådan noget med Tycho Brahe, så kunne det jo være, at den mission skulle hedde De Nova Stella, for eksempel, ikke? Den der mærkelige bog fra 1573, hvor Tycho Brahe, han pure afviser, at himmellegemerne er i jordens atmosfære og sådan nogle ting. Så det ville være fornemt. Mm-hmm. Det ville simpelthen være fornemt.
Ja.
Så kunne det også blive noget med Ole Rømer, astronomen, ingeniøren og politidirektøren, ikke? Som jo også var en af de... han er på mange måder også, eller han er, var super, altså Ole R. var super, 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 super fresh. Den første mand, der anslår, at lyset faktisk har en hastighed.
Ja, men de har jo alle sammen fået opkaldt et tog efter sig.
Ja.
Kan du ikke huske det?
Jo, det kan jeg godt huske.
MZ'erne og MY'erne, Niels Bohr og sådan noget.
Oh, ja. Det var de fantastiske tog.
Det har jeg været stolt over. Nå, det var ikke det, vi skulle snakke om.
Ej, fantastiske.
Men der
er så meget dansk, som har med rummet at gøre, så man ville nemt kunne hvad hedder det, kunne
finde
noget ind. Altså, vi har jo vores homie Steffen ude fra Niels Bohr Institut, ikke, som er nede med mørk stof, for eksempel. Og sådan. Der er rigtig, rigtig mange fede ting, som vi kan bryste os af, har været med til i rumkapløbet. Det kan være, det er småt. Det er jo ikke... Altså, hvis det var os, der havde bygget jadekaninen, så var den ikke gået stå.
Nej, det var den ikke.
Hvis vi har sat, de seje folk ude på DTU, eller en eller anden form for Dansk Teknisk Universitet, til at lave noget, så er jeg sikker på, at det havde virket 100% perfekt, ikke? Men jeg vil godt prøve at... Jeg har siddet og rodet lidt med det, Jan. Og jeg vil sige, at en ting, som er udelukket, det er, at ordet himmel skal indgå i din mission, Andreas. Det er ikke godt med himmel. Altså, så kan det blive sådan noget som himmelstormer, eller himmelmanden, eller uendelig himmel, eller himmeltur. Det virker simpelthen for dumt. Ja. Der er en undtagelse med himmel. Hvis du vil opkalde din rumfærd, din mission, efter det gamle til det edelmandnummer, himmelhunden, så skal du have den. Så anerkender vi dig for det. Eller hvad?
Jo.
Jo. Ellers bestemt. Så kunne, din mission, det her det er bare ud til alle, rumflæsk. Det er rummet, det er noget dansk.
Ja, okay.
Rejsen imod Saturn.
Den har...
Kado til tegnedrengene.
Ja.
Rumsovs, det har jo også noget med Danmark at gøre i den grad. Den brune rumsovs.
Den er lidt mærkelig.
Ja, den er mærkelig. Hvad med heldige svin? Han er jo heldig svin, han skal derud.
Ja.
Så lidt dansk ironi. Svinekød, det er vi gode til i Danmark,
ja.
Og nu også i rummet, ikke heldig svin. Så har jeg sæd fra Space to Face.
Den er dum. Den holder ikke.
Gokketuren.
Hvorfor?
Prøv at tænk på, hvor sindssygt det vil være. Man taler sjældent om det. Sæt livet i rummet. De der astronauter, ikke?
Ja.
Sådan to lidt
self-pleasure tour.
Sådan lidt to, lige præcis, sådan lidt to overuddannede amerikanske eksmilitære folk, piloter, som så er blevet forkromet i en eller anden form for rumteknisk affære, svæver rundt derude i et par uger i rummet, ikke? Lige pludselig svæver de en hinanden. lige pludselig så tager den vægtløse rumhånd, den ene vægtløse rumpik, og så kører det bare. Så er der bare stor gainage i outer space. Jeg synes, vi taler for lidt om det. Det må godt komme frem. Det er et helt andet radioprogram. Det er, da, ja. Det er et andet radioprogram, lad os sige det på den måde. Men vi ved, hvad der sker, når folk er samlet i små rum.
Der skal vi nok lige lægge 10 timer til.
Ja. Okay. Space Ninja.
Ja.
Det er også en tegneserie, men det er fint.
Ja.
Rum Viking. Den synes jeg er fin. Space Viking. Yeah.
Sucker. Viking i rummet. Ture.
Ja. Don Kellner synes jeg også kunne være en stor hyldest. Der står, han dyrker faldskabsudspring, så han ved, hvem Don Kellner er. Det er manden, der har de flest registrerede faldskabsudspring.
Ja.
Og hvis man endelig skal ud derfra, ikke?
Jo.
Det kunne også have heddet PLN, som skulle stå for pænt langt ned. Det er bare, hvis du falder af den.
Den er meget fed. Den er meget god. Den kan jeg meget godt lide.
PLN?
Ja.
Okay. Jamen, det...
PLN Tour.
Jamen, det er det. Jeg vil lige lægge på vores Facebook, vil jeg lige lægge, hvad hedder det, en netadresse.
En internetadresse.
Kom nu.
Kom nu, Simon. Ja. Så må du ud og have en kaffe.
Fy for helvede. Nej, det skal jeg ikke have, fordi så laver jeg brun rumsovs over det hele. Hvad hedder det? Der er hjemmesiden til ESA's navngivningsfest på vores Facebook nu.
Skulle det være helt ung, så kunne det hedde Selfie Tour.
Selfie Tour?
Ja. Jeg simpelthen bare...
Tror du ikke, den kommer helt automatisk?
Tror du ikke, den kommer hele vejen derop.
Den kommer helt af sig selv, tror du ikke?
Sådan en Instagram, Twitter, dagbog. Jo.
Okay. Så byd ind. Husk, kære bæltestedslytter, byd ind på hjemmesiden med gode navne til... vi skal hjælpe Andreas til at finde ud af, hvad hans ting skal hedde. Måske skal vi prøve at arbejde lidt på at få ham på besøg i studiet, hvis han har tid og er hjemme i Danmark. Det kan være, han er et helt andet sted. I fransk Guyana under vejledning af franske rumspecialister fra Toulouse. Man ved det aldrig.
Man ved det aldrig. Vi skal videre med programmet. Yes. Kan vi få en lille sådan en lille ting, du ved? Kør ind fra siden.
Skal du ikke køre? Hvor hurtigt skal den køre?
Jamen, det er op til dig.
Jeg kører den sådan her.
Så er han på vej. Så skal vi snakke biler.
Mm.
Og så sidder der måske nogen og tænker, åh nej, nu igen.
Prøv at høre.
Men det er skiller sig lidt ud. Det er jo bæltestedet, det her.
Og vi kan begge to godt lide biler.
Ja. En ny konceptbil, der hedder Toyota FV2,
mm-hmm.
har set dagens lys til 2014 Geneva Motor Show.
Oh.
Der kørte de lige den ind på en rullebræt, skulle jeg til at sige. Og den vækker en del
forundring.
Forundring, ja. Tak, Simon.
Det kører godt med ordene for os i dag.
Ja. Jamen, det gør det.
Ja. Vi skulle... Spruk spas! Jeg snakker brigger dig, eller god dag med, Sander.
Tak. Det er et højteknologisk vidunder på tre hjul.
Mm.
Og så tænker man, åh nej, nu igen. Den havde de også i 60'erne, i 70'erne, i 80'erne, ja. Og 90'erne.
Ja.
Der er bare en ting, der er lidt anderledes her. Det er, at Toyota FV2, den her konceptbil, den har ikke noget rat.
Det lyder som det mest sindssygt lort i verden.
Ja.
En bil på tre hjul uden rat.
Ja.
Selvmord.
Med yes. Autoindustrien, den bevæger sig jo hurtigt i retningen. Altså, det er jo hele tiden sådan noget med futuristiske biler. Hvad bliver det nye? Og Toyota FV2, der er altså forbedring eller styremekanismen, det er, at man står op, og man styrer simpelthen bilen, ligesom når du rider på en hest. Du læner dig til siden, og den vej, du læner dig, den vej drejer bilen.
Åh, Gud.
Og det er åbenbart noget, som man eksperimenterer en del med. Blandt andet så havde Infiniti, som hvis mest et mærke, der huserer i USA. De lavede en Q50, hedder den, en bil. Den første serieproduceret bil, som havde noget, der hedder drive-by-wire-teknologi, som jeg ikke gider at gå ud. Men der, man forsker i nogle nye teknikker.
Sådan man har styret fly i mange, mange år.
Ja, Og det er ikke det, vi skal snakke om. Nu skal vi snakke om det her, fordi det er et nyt tiltag, og Toyota ser...
Men stå op i en bil og køre som en hest på tre hjul, det lyder fuldstændig fucked up. Undskyld mig udtrykket. Undskyld mit franske, men det lyder voldsomt. Jeg, som jo ikke ejer balance, Jan, hvad ville jeg skulle gøre, hvis hele verden kun får sådan nogle biler? Jeg ville jo skulle have dansk autohjælp, Falk abonnement, og altså alt, hvad man kan få af aktuel vejhjælp, for overhovedet at kunne komme 100 meter, for jeg ville jo vælte per 30 centimeter, ville jeg jo styrte i min trehjulede heste Toyota.
Jamen det er, ja, men det er vildt, og man roder med rigtig, rigtig mange forskellige ting i den her konceptbil. Fordi at de mener, at der måske er noget fremtid i det her med, at der er en tæt forbindelse mellem chaufføren og køretøjet. Og det må man jo sige, den grad, der er i den her bil. Fordi at, ligesom når du læner til den ene side...
Jamen Jan, jeg skal ikke læne mig mere end et par grader ud af min normale balanceakse, før jeg bare ikke kan noget andet end bare styrt. Og så bliver jeg så bange, så jeg holder mig for øjnene, så jeg tager ikke fra med noget.
Nej. Der er mere, Simon, hvor det kommer fra.
Jeg håber det ikke.
Jo, det er der.
Nå.
Fordi at man har også designet det yderste, sådan så at den nærmest har sådan en, hvad skal man sige... Som en rullende skærm, hvilket vil sige, at man selv kan designe, ligesom hvad for nogle farver, vil du have noget farvespil kørende på siden.
Okay, sådan udenpå?
Ja, så det er lidt ligesom sådan en fladskærmsfjernsyn, du rider på.
Hvor mange hertager skal gengivelsen på?
Ja, det ved jeg ikke, men flot ser det ud. Det er imponerende. Jeg ved ikke lige, hvordan det skal gøre. Altså, så kan du lave en kamelonbil, ikke? Så kan parkeringsvagterne ikke få øje på dig.
Der er det der med at sætte kamera på bilen, og så processere det, den ser, og køre forbi.
Mm-hmm.
Den ultimative camouflage. Men ja, okay, det lyder som en bil, som jeg absolut ikke skal have.
Jamen det tror jeg også, at du er inde på. Det tror jeg ikke, der er nogen, der skal have. Og
det lyder jo helt vanvittigt,
Toyota,
det der.
De siger jo, altså de var også i gang i 2011.
Prøv lige at tage spritkørsel til et helt nyt niveau.
Fuldstændig. Altså, du står op i den her... Jamen, jeg lægger et billede op af den, og der er en meget, meget fin illustration, hvor der står en mand og kører den her Toyota. Det er selvfølgelig en illustration, men der er en mand, der står og kører den her sådan, hestebil, mens der løber ved siden af på en mark. En smuk, smuk hest.
Ja.
For ligesom at sige, ikke? Det er mennesket i ét med køretøj. Det er fantastisk.
Det lyder som en Segway med seletøj.
Ja. Det er faktisk meget godt beskrevet, og det er der også en del af de her bilentusiaster, som har været på de her forskellige messer, hvor man har lanceret det her, den her nye bil, har sagt. Altså, det er jo en rullende hest.
Det er meget, meget mærkeligt.
Ja.
Jan, inden at vi lige skal overlade os selv til en eftermiddag i sol her i København, så bliver vi lige til at udfylde vores public service demands ved at lige fortælle lidt om nogle ting, som man kan erhverve sig brugt, ja, for at være god ved miljøet. Der vil jeg bare lige hurtigt lægge op til, at man på en blå vis kan købe 3 styks brugte rødspættegarn. Monofil 68 mm masker. Det kan sendes. Det koster 300 kroner.
Okay. Jamen, det er da noget tilbud.
Det vil jeg sige. Sådan her til sommeren, lige købe nogle rødspættegarn og sætte dem forskellige, ja, steder på cykelstier. Ja, hvor man nu ellers ville kunne få sjovet af dem.
Det kan også godt være, at man måske ligger og ruder med her i den kommende weekend en barnedåb, og så tænker man, hvad skal man give gave? Jo, så kan man gå ind på Gul og Gratis, og der er der simpelthen en unik gaveidé, som hedder blekage.
Det lyder meget mærkeligt.
Ja, blekage er en unik gave.
Det tror jeg på.
Det her er en udgave til drenge så, og der er simpelthen en formet som sådan en bryllupskage med bleer, der er sådan rullet sammen, og nogle 2 bomuldsvaskeklude og en blød frø. Og det er så pakket fint ind i
en blød frø,
ja, så der er lidt legetøj. Du kan se et billede af det her.
Hvornår frø?
Det er en blekage.
Jamen, det er jo ligesom sultetræet. Det er helt forkert det hele.
Der står det en unik gave.
Ja, det tror jeg nok.
Det er 60 liberobleer, og så er det altså 2 bomuldsvaskeklude og en blød frø.
Ja.
280 kroner.
Så sælger de den bløde frø separat?
Jeg kan prøve at spørge.
Okay. Hej Gertrud.
Hej.
Og velkommen til endnu en gang.
Jo, tak.
Hvad skal uenigheden bestå i dag?
Jamen, det skal faktisk også handle lidt om mad. Altså, nu snakker I om blekager.
Mm-hmm.
Men rigtig mad. Blekagen må lige være til dem, som ikke spiser sukker. kan man sige. Det skal handle om madkultur. Der er blevet uddelt Michelin-stjerner i dag. Det bruger vi sådan som en anledning til at tale om, hvordan vi egentlig bruger mad til at fortælle utrolig meget om.
Skal jeg bare blive siddende og tale med på dit program?
Du er så velkommen.
Altså, vi har jo hyldet Ronny i dag. Ronny,
det kan jeg
godt forstå. Fordi han er alt for svedig. Mm. Men spændende, fedt, meget, meget vigtigt.
Ja.
Og en god dag at tage den på.
Ikke også?
Vi er tilbage i morgen klokken lidt over 2. Nu skal vi overlade mikrofonen til nyhederne, og så endelig blive hængende til